Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді өздеріңізге жоғарыда аталған және өзге де өзекті деген тақырыптарды кеңінен сабақтай отырсақ. Әлем елдері мен халықаралық ұйымдардың басшылары, оның ішінде Қазақстан президенті де бар, Мәскеудегі Домодедово әуежайындағы 35 адамның өмірін қиып, 100-ден астам кісіні жараған қастандық жарылысқа байланысты Ресей үкіметі мен халқына көңіл айтты. Қазақстан жағы бұл жарылыста зардап шеккендер арасында қазақстандықтардың жоқ екендігін хабарлады. Осы қастандықты кімнің жүзеге асыруы мүмкін деген бір-бірін теріске шығаратын жорамал болжамдарды айтыла бастады. Ал Ресей президенті бұл қастандыққа жол берген үшін әуежай менеджменті жауап беруге тиіс деп мәлімдеді. Домодедово әуежайында қастандықтан кейінгі ахуал туралы студияда отырған әріптесім Сұлтан Қанаққұлы кеңірек әңгімелеп береді. Сұлтаке, микрофон өзіңізде. Сонымен бүгінгі күні Домодедово әуежайындағы ахуал қалай болып тұр екен? Жалпы Медведев бұған қатысты тек қана Домодедово әуежайының басшылығы кінәлі деп отыр ма?
Рахмет, Сағат. Жалпы мен бастайын дегенім, бірінші қаңтардың 25-сі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев дүйсенбіде Ресей астанасындағы Домодедово әуежайында болған жарылысқа байланысты көңіл айтып, Ресей президенті Дмитрий Медведевке жеделхат жолдады. Домодедово әуежайында бейбіт азаматтардың қаза болуы мен жарақаттануына алып келген террористік әрекет туралы хабарға қатты күйзелдім. Қазақстан халқы және жеке өз атымнан сізге, сондай-ақ қаза тапқандардың туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтамын делінген Қазақстан президентінің ресми сайтында жарияланған жедел хатта. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Әбдірахманов сейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Домодедово әуежайында болған жарылыстан зардап шеккен немесе қаза тапқандардың арасында Қазақстан азаматтарының жоқ екенін хабарлады. Ресейлік ресми орындардың соңғы дерегі бойынша қаңтардың 24-ті күні Мәскеудегі Домодедово әуежайында болған жарылыс салдарынан 35 адам қаза тапқан, олардың 26-сының кім екендігі анықталған. Қазір әуежайдан қаза болғандар түгел әкетілді, олардың аты-жөндерін анықтау жалғасу үстінде. Қаза тапқандар мен жараланғандардың арасында шетел азаматтары да бар көрінеді. Мысалға, Азаттық радиосы Қырғыз редакциясының хабарлауынша, Қырғыз сыртқы істер министрлігі жарылыс салдарынан қаза болғандардың бірі өз елінің азаматы екендігін растады. Ал жарылыс салдарынан жараланғандар туралы әзірше нақты ақпарат жоқ. Ресей денсаулық және әлеуметтік даму комитеті жарақат алғандардың саны 135 десе, төтенше жағдайлар бойынша министрліктің өкілдері 180 адам жараланған дейді. Жарақатпен ауруханаға жеткізілген 110 адамның түрлі мәлімет бойынша 38-ден 48-ге жуық адам ауыр халде екені қабырланды. Жапа шеккендердің арасында 17-ден 65-ке дейінгі кісілер бар. Домодедово әуежайындағы террорлық қазандықтың алдын алмағаны үшін Ресей президенті Дмитрий Медведев жаңа өзінің сайтында көрсеткендей әуе басшылығын айыптады.
То, что произошло, показывает, что явно были нарушения в обеспечении безопасности.
Болған оқиға қауіпсіздікті қамтамасыз ету ісінде айқын кемшіліктердің болғанын көрсетеді. Соншама жарылғышты алып өту немесе өткізу үшін қатты тырысу керек. Ол үшін компаниядағы шешім қабылдайтындардың барлығы және әуежай менеджментінің өзі жауап беруге тиіс деп мәлімдеді Дмитрий Медведев. Ресейдің заң мекемелерін сілтеген Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, бір куәгердің сөзі бойынша бірыңғай қара киінген бір әйелдің жүгі жарылған көрінеді. Ал оның алдында тергеушілер Домодедово әуежайындағы жарылысты жанпидашыл іске асырды деген жорамалын жариялаған болатын. Ал Ресей президенті Дмитрий Медведев:
терроризм остается главной угрозой безопасности нашего государства.
Терроризмнің Ресейдің қауіпсіздігіне төнген ең басты қауіп-қатер болып қалғанын тағы да шегелеп мәлімдеді. Әлем елдері мен халықаралық ұйымдардың басшылары Мәскеудегі террорлық шабуылды айыптап жатыр. АқШ президенті Барак Обама бұл оқиғаны жан түршігерлік зорлық-зомбылық деп атаса, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун жарылыс туралы естіп қатты күйзелгенін мәлімдеді. Еуропа одағы Ресей үкіметі мен халқына көңіл айтып, кез келген техникалық жәрдем беруге әзір екенін білдірді. НАТО альянсының бас хатшысы Андерс Фог Расмусен әлем елдерінің террорға қарсы күштерін үйлестіру қажеттігін атап өтті. Мәскеу үкіметі қаза тапқандардың отбасыларына 2 миллион рубль көлемінде материалдық көмек беретінін мәлімдеді. Ал ауыр жарақат алғандар 1,5 миллион рубль, жеңіл жарақат алғандар 1 миллион рубль көлемінде қаржылай көмек алады. Сейсенбі күні Домодедово әуежайы үйреншікті кестесі бойынша қызмет істей бастады.
Рахмет сұлтаке әңгімеңізге. Біз хабарларымызды шағын құлақтандырудан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қазақстандағы әуежайлар Домодедово аэропортындағы жарылыстан кейін және Азиада ойындарының қарсаңында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін сақтық шараларын күшейткендіктерін мәлімдеп отыр. Міне Домодедовоға дағы дүйсенбідегі жағдайдан кейін сейсенбі күні Қазақстанда осындай шаралар қолға алынған екен. Мәселен, Air Астана Азиада кезінде тағы да қосымша 10-нан астам рейс шығаратындықтарын мәлімдеп отырса, көптеген турфирмалардың өкілдері шетелдіктерге сатылуы тиіс билеттердің өтпей қалу себебі Азиада ойындарына келет деп күтілген қонақтардың бұрынғы айтылғаннан аз екендігінде мәлімдеп отыр. Міне осы тақырыптардың барлығын сізбен бізге қазір қорытып микрофон алдында айтып беретін Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы.
Ресей астанасындағы Домодедово әуежайында болған жарылысқа байланысты қаңтардың 25-і күні Қазақстандағы әуежайлар сақтық шараларын күшейткен туралы хабарлады.
Еще больше усиления в связи с терактами в Домодедово.
Домодедоводағы жағдайға орай әуежай құқық қорғау органдарымен бірігіп жұмыс жасауды күшейтті, бірақ бізде оған байланысты әзірге ешқандай кешігулер болған жоқ. Ұшақтар уақытымен ұшып жатыр, бірақ қауіпсіздік шаралары мұнан да бұрын Азиядағы орай күшейтілген болатын. Қазіргі таңда терминалға кірген кезде қадағалау линиясы жұмыс істеп жатыр. Мұнан бөлек багаж тексеретін арнайы үйретілген иттер де әуежай қызметкерлеріне көмектесе бастады.
Обученные специальные собаки, которые проверяют багаж.
Деді Алматылық әуежайдың қызметкері қаңтардың 25-і күні Азаттық радиосына. Дәл осы күні Қазақстанның төтенше жағдай министрлігі де елде Азиада ойындары мен Мәскеу әуежайындағы жарылысқа байланысты қауіпсіздік шараларын нығайтқанын ресми мәлімдеді. Министрліктің мәліметінше бұл үшін 1000-нан астам адам мен 200-ден астам техника жұмылдырылған. Азиада демекші 7-ші қысқы Азиада ойындарының ашылу салтанаты қаңтардың 30-ына белгілі еленіп отыр. Ал келесі аптадан бастап бір апта бойы Алматы мен Астана қалаларында қысқы спорттың 11 түрі бойынша жарыстар өтеді. Сейсенбі күні Азияда ойынның ресми әуе тасымалдаушысы Air Астана компаниясы қонақтар мен ұйымдастыру комитетін жарыс кезінде үздіксіз тасымалдап тұруға дайын екенін хабарлады. Компания бұл үшін қосымша 14 авиарейс енгізетін көрінеді. Десе де әзірге бұл бағыт бойынша ұшақтар ұшыруға қажеттілік туындаған жоқ, дейді компанияның баспасөз қызметінің өкілі Тілек Абдраимов қаңтардың 25-і күні Азаттық радиосына.
Жалпы сұраныс төгілген жоқ, әзірше жолаушының саны ағыны көбейген жоқ. Дегенмен нақты қазір айтуға болмайды. Әлі бір неше күн бар ғой әлі.
Жаз айында қысқы Азияда ойындарын ұйымдастыру басқармасы Қазақстанға шеттен 60 мың турист келеді деп болжаған еді. Десе де бұл болжамның расталмайтыны қазірдің өзінде белгілі болып отыр. Соңғы деректерге қарағанда жарысты тамашалауға ақпарат құралдарын есептегенде 2000-ға жуық қонақ қана қатысатын көрінеді. Ал Алматыдағы билет кассаларында әзірге ажиотаж байқалмайды. Қаңтардың 5-нен бастап билеттерді сата бастады. Қазіргі таңда жартысынан астамы сатылып кетті. Сұраныс жоқ деп айта алмаймын, сұраныс бар. Оның үстіне билеттердің бағалары аса қымбат емес қой, 450 теңге мен 4000 теңге аралығында.
Билеты у нас, в принципе, от 450 теңге до 4000.
Деді радиомызға жауап берген Алматы кассаларындағы билет сатушылардың бірі. Мамандардың бағалауынша, Азиядағы шеттен қонақтардың аз келуінің бірнеше себебі болуы мүмкін. Біріншіден жарнаманың аздығы болса, екіншіден туристік фирмалар қызметтерінің қымбаттығы. Десе де құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожина бұл пікірлердің барлығымен келіспейді.
Это, знаете, как сказать, это мероприятие, можно так сказать, не планетарного масштаба.
Бұл әлемдік деңгейдегі шара емес қой, бұл Азияда ғана. Оған негізінен Қытай, Жапония, Корея елдерінің командалары қатысады. Бізде орташа деңгейдегі ойынды ешкім ренжімей қойсын, әлемдік олимпиада ойындарына теңестіруге аз қалды. Бізде шенеуніктер жекелеген мақсаттар үшін бюджеттен көбірек ақша алып қалуға тырысып, оның деңгейін аспандатып жіберді. Сондықтан да бұл қалыпты жағдай, бұдан артық нәтиже де күтуге болмайды.
Поэтому я не удивляюсь, что у нас как бы он не пользуется ажиотажем и спросом. Это нормально.
Деді Бақытжан Төреғожина радиомызға. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын назарларыңызға тағы да бөле сала өтейін. Жаңаөзенде өткен аптадан бері аштық жариялаған 6 елдің бірі ауруханаға түскен. 2010 жылы әлемдегі жұмыссыздардың саны 205 миллионға жеткендігі хабарланып отыр. Жаңа сайланған Ауғанстан парламенті жұмысын 26 қаңтарда бастайды. Еуропа кеңесінің парламенттік ассамблеясы Косово премьер-министрі туралы баяндаманы талқылау үстінде. Алматы жұртшылығы халық жазушысы ақын Қадыр Мырзалиевті соңғы сапарға шығарып салды. Ардақтағайын, осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға жоғарыда айтылған жаңалықтардағы кейбір өзекті тақырыптар, оның ішінде жаңа жөндегі аштық жариялаған 6 әйелдің талаптары қандай және олардың аштық жариялаған әйелдердің денсаулық жөндегі осы аймақтағы тілшіміздің хабары, сонымен қатар Алматыда 76 жасында дүние салған ақын халық жазушысы Қадыр Мырзалиевті Алматы жұртшылығының мәңгілік сапарға шығарып салғаны жөнінде тыңдайтын боласыздар.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтағайын, жаңағына Азаттық радиосының сайтында жарыланған мақалаларға өздеріңіздің пікірлеріңізді айталатындарыңыз жөнде біздің хабарландыруымызда айтылды. Олай болса, осы веб-сайтта жарыланған жарық көрген қандай жазба, қандай мақалалар оқырмандардың қызу пікірталасын туғызып жатыр екен, сол жөнде сізбемізге қазір әңгімелеп беру үшін Алматыдағы веб-редакторымыз Артур Нығмет телефон байланысында отыр. Артур, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым?
Артур, сонымен Азаттық сайтында бүгінгі күнгі ең көп оқылған және оқырманның, тыңдарманның көп пікірталасын туғызып отырған қандай жазбалар болып тұр екен, соны бізге айтып өтсеңіз.
Қазіргі кезде біздің сайтымызда ең көп оқылған, көп пікір туғызған жұма намазында референдум жайлы уағыз деген мақала Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту туралы референдумды қолдау ісіне мешіттерде белсенді кірісіп кеткені оқырмандар арасында үлкен пікірталас туғызып отыр. Қазіргі кезде осы мақалаға 40-қа жуық пікір жазылған екен.
Артур, сонда оқырмандардың пікірлері негізінен қандай арнаға тоғысып жатыр? Жалпы референдум тақырып шықса, Азаттық сайтының оқырмандарының қызу пікір білдіретіндігі белгілі, ал енді осы мешіттердің де референдум жөндегі уағызға қатысып жатқаны жөнде оқырмандар қандай ой пікір айтады?
Әрине, оқырмандар әртүрлі пікір айтады, пікір айтып жатыр. Мысалы, Алланың үйінде дүние сөзін айту жөн емес деген пікірді ұстанған оқырмандар басым. Кейбір оқырмандардың пікіріне нақты тоқталып өтсек, мысалы, Мүслім деген оқырманның ойынша референдумды мешіттерде насихаттау конституцияға қайшы келетін нәрсе. Ата заң бойынша дін адамдары мемлекеттің шаруасына араласпайды. Уағыз айтамын десеңіз, тақырыптар артылып жатыр. Ал жұма намазындағы соңғы тілек президент пендеге құл болудың айтудың қажеті жоқ. Оданша Аллаға құл болудың тілегін тілеңіздер, президент бұл мәселеге қатысы жоқ дейді Мүслім деген оқырманымыз. Мүслімнің ойын Ғани деген оқырман жалғастырыпты. Оның пікірінше президентіміздің өзі дін мемлекеттің ісіне араласпауы керек деп айтқан еді. Әлде референдум мемлекеттің ісі емес пе дейді Ғани. Халық рухани тазару үшін уағыз тыңдауға барғанда имамдар Алланы қойып Нұрсұлтан Назарбаевты сөз қылып отырғаны оқырмандардың көпшілігі таңғаларлық жайт деп отыр. Мен сіздерді Алладан ғана қорқатын, Аллаға ғана құлшылық қылама десем, жеке адамның басына тамынады екенсіздер деп жазған бір аты жөні көрсетілмеген оқырман. Қазақ деген никпен тіркелген оқырман, имамдардың 99% ақша табу ниетімен жүрген адамдар деген ойды айтады. Ал мақсат деген оқырманның пайымдауынша, имамдар крыша арқылы, пара арқылы қызметке келеді екен. Діни басқармада былығып болды. Соқыр көргеннен жазылмайды дегендей, бұл жүйеде шенеуніктер секілді жеудің жолдарын жақсы меңгергенін байқауға болады дейді мақсат. Қуат деген оқырманның ойынша халықтың басым бөлігі президентті сайлауда да референдумда да қолдайды. Оппозиция қанша мықты болса да халық президентті басқалардан жоғары қояды, оның еш құпиясы жоқ. Олай болса, имамдарға, молдаларға не жоқ, лас саясатқа бастарын тығып дейді Қуат. Ал ояу мұсылман деген оқырман Қазақстанда дін саясаттың құралына айналып барады. Бұрын сарай ақындары билікке арнап өлеңдер шығарса, жағымпазданса, енді сарай молдалары пайда болып, қалың қауымды уағыз арқылы салғырттандырады дейді ояу мұсылман деген оқырман.
Артур, ал осы мешіттерде референдумды қолдап уағыз айтып отырған имамдардың әрекетін жақтап, өздерінің осы орайдағы пікірлерін білдіргенде оқырмандар бар шығар Азаттықтың сайтында?
Ашық түрде қолдап отырғандар жоқ, бірақ кейбір оқырмандар ислам дінінде билікті сынап, патшаға қарсы шығу шариғатқа қайшы келетін нәрсе, сондықтан Назарбаев билікте 20 жыл немесе 30 жыл отырса да, ол Алланың әмірі, оны қабылдау керек деп пікір жазған оқырмандар бар.
Рахмет онда, Артур, сіздің әңгімеңізге. Біз осы сіздің шолуыңыздан кейін Азаттық радиосының тыңдармандарын азаттық.орг деп аталатын Азаттық радиосының веб-сайтына кіріп, осы радиодан берілген хабарлардың кейбірін тыңдай алмасаңыздар, сол жерден оқып тыңдауларыңызға болады және осындағы жарияланған кез келген жазбаға, мақалаға өз пікірлеріңізді айтып, қоғамға өздеріңіздің ойларыңызды ортаға салып, басқа да оқырмандарды, басқа да әріптестеріңізді пікірталасқа шақыруға болады деген шақыруменен аяқтайық та, шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды өзге де тақырыптармен жалғастырайық.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді қымбаттағайын бағдарламамызды аймақтардағы бір әлеуметтік тақырыпқа да бұра отырсақ. Жаңаөзенде жұмыссыздық пен баспана мәселесінің оң шешілуін алға тартып аштық акциясын жариялаған әйелдердің бірінің денсаулығы нашарлап кеткендігін осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкин хабарлап отыр.
Аштық жариялаушылардың бірі Дәмеш Сарғұлова наразылық білдірушілерінің жағдайының күн санап нашарлап бара жатқанын айтып отыр. Оның айтуынша қазір тіпті сөйлесетін дәлелдер жоқ. Қыздардың қан қысымдары төмендеп, үйректері ауырып, денсаулықтары ендігі сыр бере бастады. Жедел жәрдем өкілдері күніне екі рет келіп тексеріп кетеді. Бірақ бізге биліктен жағдайымызды сұрап ешкім келген жоқ. Тек учаскелік полиция кіріп кетіп жүр, деді ол. Сондай-ақ Дәмеш Сарғұлованың айтуынша, кеше кешке келген жедел жәрдем дәрігерлері Тамара Ерғазиеваны жедел түрде ауруханаға алып кеткен. Қазір қалған бес әйел ашығуды ары қарай жалғастырып жатыр.
Сәния, бұл әйелдер жаңа жүнді аштық жариялаған әйелдер қандай талап қойып, қандай мәселемен аштық жариялап отыр?
Бұл әйелдер жаңа жүнде қаңтардың 20-сы күні өңірдегі жұмыссыздық пен баспана мәселесін көлденең тартып осы аштық акциясын бастаған болатын. Оларға алдыменен келген жаңа жүнде қалалық прокуратурасы заңдық түсініктеме беріп, әрекеттерінің заңсыз екендігін ескерткен еді. Содан соң олар өзен мұнайгаз өндірістік филиалы алдына барып аштық жарияламақ болған әйелдерге бұл жеке меншік мекеме деп рұқсат етілмеген соң әйелдер өздерімен бірге аштық жариялап отырған тағы бір Күләйім Топаеваның қаланың шағын аудандарының бірінде орналасқан үйінде аштық акциясын бастаған болатын. Соныменен Азаттық тілшісі ауруханаға түскен Тамара Ерғазиеваның өзімен байланысқан еді. Оның айтуынша уайымнан жүйкесі жұқарған. Аяқ қолым аяғасы тартылып жұмыс істемей қалды. Жедел жәрдем дәрігерлері келіп, укол салған соң жағдайым сәл жақсарды, дейді Тамара Ерғазиеваның өзі. Осылайша ауырып қалған аштық жариялаған әйелді үйде қалдырып кетуді қауіпті деп санаған жедел жәрдем дәрігерлері оны Жаңаөзен қаласындағы номер 3-ші ықшам аудандағы жүйке жүйелері ауруханасына апарып жатқызған екен. Бірнеше сағаттан соң Тамара Ерғазиеваның өзі Азаттық тілшісімен қайта хабарласып, өзіне емдеуші дәрігер Владимир Морозовтың аштығыңды тоқтатқанда ғана ем жасайтынын айтып отырған айтып берді. Бірақ ол мен енді аштығымды тоқтатпаймын, керісінше бүгіннен бастап құрғақ аштыққа кірістім, деп отыр. Бұдан бөлек аштық жариялаушылардың бірі Дәмеш Сарғұлованың сөзіне сүйенсек, олардың туған туысқандары болса, өздерінің мәселесін шешуге көмек сұрау үшін қалалық әкім Орақ Сарбөпеевке қайта-қайта барып жүрген көрінеді. Бірақ оны қалалық әкім қабылдамай отыр екен. Осы мәселеге байланысты Дәмеш Сарғұлованың жұбайы Серік Қашқановқа телефон шалған болатынбыз. Ол өзінің біз телефонмен хабарласқан сәтте де әкімдіктің алдында әкімге жол қалмай жүргенін айтқан еді. Оның айтуынша, бүгін Жаңаөзенге Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаев келген көрінеді. Ол оның өзіменен сөйлесіп, әйелдерінің жағдайын айтуға талпынғанмен әкімдікті айнала қоршаған күзеттен өте алмағанын айтады. Ол, яғни Серік Қажиханов, егер аштық жариялаған әйелдеріне билік назар аудармаса, ер адамдарды аштыққа бел буып отырғанын айтып отыр. Біздің келіншектеріміздің жағдайы нашарлап барады. Егер бүгін нәтиже шықпаса, олардың орнына біздер ер адамдар, яғни басқа тума туыстары аштыққа жатамыз. Әрине, алдымен тиісті орындарға ескерту береміз. Бізді қолдап аштық жариялауға қосылуға мүдделі болып отырған жаңаөзендіктер көп. Қазірдің өзінде 4 қарындасы мен інісі бар бір жас жігіт кетіп кетті. Оның біреулер жағына жалғыз ғана анасының табысына қарап отыр екен. Ол да мен де белімді буамын, одан да аштан өлгенім артық, деп отыр, дейді Серік Қашқановтың өзі.
Сәне, ал енді осы аштық оқиғасына орай Азаттық радиосының тілшісі хабарласқан билік орындары қандай да бір өздерінің пікірлерін білдірді ме?
Азаттық тілшісі қала әкімі, Жаңаөзен қаласының әкімі Орақ Сарбөпеевтің өзімен хабарласқан болатын, бірақ Орақ Сарбөпеевтің жауабы қысқа ғана болды. сіз заңды білетін болсаңыз, аштық деп қоғамдық жерлерде болған жайлар ғана есептеледі. Олардың үйінде отырып алып аштық жариялап отырғаны заңсыз, ал заңсыз әрекеттермен айналысу құқық қорғау орындарының жұмысы деп жауап берді әкім.
Аштық деп қоғамдық жерлерде ғана болған жағдайда аштық деп есептеледі. Ол үйінде жатқан адам аштық жариялап жатқан деген ол заңсыз. Заңсыз болатын әрекеттерге құқық қорғау органдары бар.
Әзірге әңгіменің ұзынырғасы осы, біз оқиғаның барысына бақылау жасап отыратын боламыз.
Сонда барлығы аштық акциясында отырған адамдардың саны қанша?
6 әйел жалпы саны. Бүгін олардың аштық жариялап отырғанына 6-шы күн.
Бұл біздің Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен болатын. Қымбатты ағайын, батыстан Қазақстанның Алматы қаласына қарай ойысайық. Мәңгі күрес, тіршілік, мәңгі майдан, бұл өмір деп жырлап өткен ақын Қадыр Мырзалины Алматы жұртшылығы сейсенбі күні ақтық сапарға шығарып салды. 76 жасында дүниеден озған ақынмен қоштасу рәсімі Мұхтар Әуезов атындағы драма театрында өткен екен. Микрофон алдында тілшіміз Нұртай Лаханұлы.
Қаңтардың 25 күні Қазақтың қадірлі ақыны Қадыр Мырзалины Алматы жұртшылығы ақтық сапарға шығарып салды. Қаралы жиынға ақынның туған жері Батыс Қазақстан облысынан облыс әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетов бастаған топпен Қызылорда облысынан арнайы делегация келді. Ақынмен қоштасу рәсімін ашқан Жазушылар одағы басқармасының бастығы ақын Нұрлан Оразалин Қадырдың өлеңге келген 50-ші жылдары тоталитарлық жүйенің қаталдау кезеңі болатын. Дәл осы кезеңде балалар әдебиетінен бастаған, балаларды тәрбиелеуден ең алғаш қаламын ұштаған ақын келегелі қазақтың іргелі поэзиясына атын қалай жазғанын білеміз дегелі сөзін былай сабақтады.
Қадыр Мырзалының әрбір жаңа жидағы қазақ қауымына жаңалық болып, құбылыс болып келуші еді. Алғашқы елдің назарын өзіне жалт еткізіп тұрған ой орманында ақынның мынандай бір жолдары бар болатын. Бастауын істі бастаймын, аяқтау қиын. Бәрінен өлімнен әсте саспаймын, өмірдің қорқамын қарынен деген сөзді жазғанда ақын Қадыр 25-ке жетер 75 жаста болатын.
Ақынның өзі айтқандай, кәрі қатты өлімнің әлдейіне бөлінген Қадыр Мырзалиді ақтық сапарға шығарып салуға арнайы келген. Президент әкімшілігі ішкі саясат бөлімінің жетекшісі Дарқан Мыңбай Қадыр ақының жарық дүниедегі ғұмыры таусылғанмен жыры таусылған жоқ, жыры таусылмайды дейді. Ақынның артында қалған өсиет сөздері оның өмірі екендігін айтқан Дарқан Мыңбай қоштасу сөзін былай жалғастырды.
Шын мәнінде қазақтың қадырынан айырылып қабырғамыз қайсы тұрғаны рас. Сонау цензураның үрейі үстінде құрып тұрған кездің өзінде өткізу үшін шындықты өтірік қостым ішіне деп те айтып, барлық адам бұғып жүрген кезде нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп рухымызды көтерген еді. Тілімізді де алғашқылардың бірі болып, өмір бойы тілді қорғап өткен адам өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп анау мектеп жасындағы балалардан бастап тәрбиеледі. Енді былайша айтқанда, бірнеше ұрпақ сол кісінің өлеңімен өсті, және бірнеше ұрпақ сол кісінің өлеңімен жетіледі.
Қаралы жиынға қатысқандар оның жай ғана ақын емес, ойлы ақын екендігін, халыққа өзінің ойлы өлеңдерімен қызмет еткендігін, Қадырдың шәкірті дегендерді санымен емес, санасымен есептеу керек екендігін айтты. Қадыр Мырзалиннің туған жерінен келгендердің бірі ақын Ақыштап Бақтыгереева.
Еңбектеген сәбиден еңкейген қарияға дейін оқитын жыр қалдырған әлдилеген бесіктен соқ тағытқа дейін өтетін өмір жолын сан сұрағына жауап қалдырған ақынды шығарып салу қазақ сөзінің қасиетін білем дегендердің қайғылы күні. Тек қана Әуезов драма театрына сабылып келгендер ғана емес, Қадыр ағаның бір ауыз сөзін оқыған қазақтың барлығы бүгін қоштасып жатыр. Бұның бәріне куә болып тұрғандар бәлкім олардан гөрі бақыттырақ шығар. Өйткені олар бүгін ұлылық қалай шығарып салуды көздерімен көріп тұр
дейді. Ал марқұм Қадыр ақынның құрдасы, өлең өнеріндегі серіктесі Тұманбай Молдағалиев қаралы жиын алдында ақынмен қоштасу өлеңін оқыса, ғалым Шериязан Елеукенов ақын шығармашылығының ерекшелігіне бірер сөзбен тоқталып өтті. 76 жасында дүниеден озған Қадыр Мырзалиннің артында жары салтанатпен екі ұл бір қызы және өлмес өлеңдері қалды. Нұртай Лаханұлы, Азаттық радиосы, Алматы қаласынан.